ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 26 მარტია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დააბრუნებ მიკროფონს. ჯერთხმანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტი გმობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ რატიფიცირება შეთანხმებებისა, რომლებიც პრეზიდენტმა მედვედევმა და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებმა გააფორმეს. თბილისსა და მოსკოვს შორის ისევ რამდენიმე დღით განახლდება პირდაპირი ავიამიმოსვლა. ევროკავშირის ლიდერები კმაყოფილი არიან საბერძნეთისთვის განკუთვნილი ფინანსური დახმარების გეგმით. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რატიფიცირებული იქნა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტების მიერ შაშან ხელმოწერილი შეთანხმებები საზღვრების ერთობლივად დაცვის საუბარზე. ამ შეთანხმებებით საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიას შორის რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო ძალები დარჩებიან შესაბამისი ადგილობრივი სტრუქტურების ფორმირებამდე. რუსული ძალები აკონტროლებენ აფხაზეთის აკვატორიასაც. საქართველოს პარლამენტში საერთაშორისო სამართლის სარკოზი მედვედევის შეთანხმების და ევროსაბჭოს რეზოლუციების დარღვევად შეაფასეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მოქმედება. ვიცესპიკერ პაატა დავითაიას განცხადებით, რუსეთი საქართველოს ანექსიას განაგრძობს და აგრესიის დაკანონებას ცდილობს. ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთი ცდილობს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საკუთარ სამხედრო პოლიგონად აქციოს. რუსეთი მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთს უახლოესი ორი წლის განმავლობაში 10 მილიარდი რუბლით, ანუ 340 მილიონამდე დოლარით დაეხმარება. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გააკეთა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც მოსკოვთან მდებარე რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერი სერგეი ბახაბში. ასევე პუტინის თქმით, მოსკოვი აფხაზეთის ცენტრალური ბანკისთვის 700 მილიონი რუბლის შეღავათიან კრედიტს გასცემს, რაც დაახლოებით 23.5 მილიონ დოლარს შეესატყვისება. როგორც პუტინმა აღნიშნა, ის აუცილებლად მიიჩნევს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობისთვის კარგი სამართლებრივი ბაზის შექმნას. თავის მხრივ, ბაღაბშმა რუსეთს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მთავარი ინფრასტრუქტურისა და მომგებიანი ეკონომიკური მიმართულებების შექმნა. თბილისსა და მოსკოვს შორის ისევ რამდენიმე დღით განახლდება პირდაპირი ავიამიმოსვლა. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ დააკმაყოფილა კომპანია აირზენას განაცხადი და მას აღდგომის დღესასწაულის წინა და შემდგომ დღეებში 6 ჩარტერული რეისი შესრულების ნება დართო. ავიაკომპანიის განმარტებით, რუსეთთან შეთანხმებას მან საქართველოს მთავრობის და პოლიტიკური პარტიების ჩარევის გარეშე მიაღწია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს კმაყოფილება გამოთქვა შეთანხმებით, რომელსაც ევროზონის ქვეყნებმა მიაღწიეს საბერძნეთისთვის სახმარების გასაწევად. ადრე მერკელი ასეთი შეთანხმების წინააღმდეგ გამოდიოდა. დიდი ვალების მქონე საბერძნეთს დაჰპირდნენ ფინანსურ მხარდაჭერას ქვეყნებისგან, რომლებიც ასევე ევროთის სარგებლობენ. ამ დახმარებას ითვალისწინებს გუშინ ბრიუსელში ევროკავშირის სამიცე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად მიღწეული შეთანხმება. თუმცა ის მკაცრ პირობებს ითვალისწინებს საბერძნეთისთვის, რომლის ბიუჯეტის დეფიციტიც 4-ჯერ აღემატება ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ლიმიტს. გავრცელებული ინფორმაციით, საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილი პაკეტი შესაძლოა 22 მილიარდამდე ევროს მოიცავდეს, თუმცა ოფიციალური განცხადება ამ საკითხზე ჯერ არ გაკეთებულა. თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ერაყის საარჩევნო კომისიის ცნობით, ის დღეს გამოაცხადებს 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნების ყველა ხმის დათვლის შედეგებს. კომისიის პრესმდივანმა მოჰამედ ალ-აჰმადიმ, როგორც თქვა, შედეგებს პარასკევს სახამოს გამოაცხადებენ. წინასწარი ინფორმაციით, რომელიც საარჩევნო ბიულეტენების 95%-ის დათვლას ეფუძნება, დაახლოებით ერთნაირი შედეგები აქვთ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის ბლოკს და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის აიად ალავის კოალიციას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი აცხადებს, რომ პალესტინელებსა და ისრაელს შორის სამშვიდობო პროცესის არარსებობა საფრთხეს უქმნის ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ინტერესებს. გეიცმა ხუთშაბათს გამოთქვა შეფასება, რომ ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში პროგრესის არარსებობას რეგიონში შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეები იყენებენ. ჩრდილოეთი კორეა დღეს აემუქრა, რომ მისი თქმით უპრეცედენტო ატომურ დარტყმებს განახორციელებს სამხრეთ კორეის და შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რადგან ისინი ჩრდილოეთში კომუნისტური რეჟიმის დამხობას ცდილობენ. განცხადებით, რომელიც ფხენიანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა სამხედრო ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ციტატა, ისინი, ვინც ჩრდილოეთ კორეის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სისტემის დამხობას ცდილობს, მთავარ როლს ასრულებს, თუ პასიურ როლს დაუმარცხებელი არმიის უპრეცედენტო ბირთვული დარტყმების მსხვერპლი იქნება. ციტატის დასასრული. ფხენიანი რეგულარულად გამოთქვამს ასეთ მუქარას. შეერთებული შტატები, სამხრეთი კორეა, ჩინეთი, იაპონია და რუსეთი ცდილობენ ჩრდილოეთ კორეის დაყოლიებას დაუბრუნდეს ექვს მხრივ მოლაპარაკებას ფხენიანის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე. ეს მოლაპარაკება შარშან შეწყდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გავუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში საზღვრებს რუსეთი გააკონტროლებს.
ეს არის სრულიად უკანონო, საერთაშორისო სამართლის სრული იგნორირება და შესაბამისად აუცილებლად დაბრუნდება დრო, როდესაც ეს დოკუმენტები უბრალოდ ისტორიკოსების საინტერესო კურიოზი იქნება და სხვა არაფერი.
პრეზიდენტი სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ საქართველო ნატოში გაწევრიანებამდე გამთლიანდება. გავაანალიზებთ ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ინიციატივას ქართული ავიაკომპანიებისთვის შეღავათიანი პირობების დაწესების თაობაზე.
როგორც კი ჩვენ დავეხმარებით ჩვენ ავიაკომპანიებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ მიეცემათ მეტი ფრენის საშუალება, მათ ბიუჯეტში შევა მეტი ფული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ისინი გააუმჯობესებენ პირობებს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროზონაში შემავალმა ქვეყნებმა დიდი ვალების მქონე საბერძნეთის დასახმარებლად შეთანხმებას მიაღწიეს.
Европа, საბერძნეთთან ერთად გაძლიერებული გამოვა ამ კრიზისიდან.
გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გავა. მეშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ, ახლა კი გეტყვით მხოლოდ, რომ დავუბრუნდებით იმედის ეთერში გასული ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის და ამ ფაქტით გამოწვეული პროტესტის თემას და ასევე მოგიცხრობთ ბოლო დღეებში დასავლეთის ქვეყნებში განხორციელებულ ოპერაციაზე, რომლის შედეგადაც კრიმინალური დაჯგუფების წევრობაში ეჭვმიტანილი დაახლოებით 80 პირი დააპატიმრეს, მათი უმრავლესობა ქართველია. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. დარჩით ჩვენთან ერთად. ოცდაექვს მარტს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან საზღვრების ერთობლივი დაცვის შეთანხმებების რატიფიცირება მოახდინა. ამ წინადადებით რუსეთის დუმას რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მიმართა. შეთანხმების მიხედვით ორივე დე-ფაქტო რესპუბლიკა მათ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვრებზე რუსეთის უფლებამოსილებას აღიარებს. დოკუმენტში ასევე წერია, რომ რუსულ მხარეს შეუძლია ისარგებლოს საჰაერო სივრცითა და აფხაზეთის შემთხვევაში საზღვაო აკვატორიით. თბილისში ეს ფაქტი საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევად და საქართველოს ანექსიის პროცესის გაგრძელებად შეფასდა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
რუსეთის სათათბიროს მიერ რატიფიცირებული დოკუმენტით აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ორგანოების სტატუსი და პირობები განისაზღვრა. ამ დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან სასაზღვრო სამმართველო ჩადგება. დე-ფაქტო რესპუბლიკები კი თავის მხრივ რუსეთის სასაზღვრო სამართლოს ანაზღაურების გარეშე სარგებლობისათვის გადასცემენ უძრავ ქონებას საჰაერო სივრცეს. მისცემენ საზღვაო აკვატორიის სარგებლობის უფლებას. საქართველოს პარლამენტში ამის შესახებ 26 მარტს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა პაატა დავითაიამ განაცხადა.
აფხაზეთის და ჩინოვალის რეგიონიდან რუსეთის ფედერაციას უსასყიდლოდ გადაეცა სამხედრო ბაზები, უსასყიდლოდ გადაეცა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის კონტროლი, რაც ყოველად აღმაშფოთებელია და არღვევს ყველანაირ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს. არსებობს სარკოზი მედვედევის შეთანხმება, რაც ამ კანონის მიღებით არის ამის დარღვევა. არსებობს ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციები, რომელიც არ სრულდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და რეალურად ის ქვენებები, რაც დღეს ქვენებები ხდება რუსეთის მსგავსი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ საქართველო წინააღმდეგ ანექსია გრძელდება.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში აცხადებენ, რომ რუსეთსა და აფხაზეთს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით არც ერთი საერთაშორისო ნორმა არ ირღვევა. რუსი დეპუტატების განმარტებით რუსეთი არაფერ საკანონებს და ეს უბრალოდ ორ სუვერენულ ქვეყანას შორის დადებული ხელშეკრულება. ხოლო იმის გამო, რომ სასასრო სამსახური არც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს და არც აფხაზეთს გააჩნია, თანამშრომლობის ეს ფორმა ერთადერთი გამოსავალია. ხელშეკრულება 5 წლიანია, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში მისი ვადა შესაძლოა გააგრძელდეს. საქართველოს კი მხოლოდ ის ხადარჩენია საერთაშორისო თანამეგობრობა საპროტესტო წერილები გაუგზავნოს, რისი გაკეთებაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ 26 მარტის პლენარულ სხდომაზე დაავალა კიდეც საგარეო საქმეთა კომიტეტს. რუსეთის დუმის მიერ აღნიშნული დოკუმენტის მიღება რუსეთის მიერ პარალელური სამყაროს შექმნის მცდელობად შეაფასა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმაც.
როგორც მთელი რუსეთის ხელისუფლება თავის პარალელურ სამყაროს ქმნის, დაწყებული 2008 წლის აპრილიდან. ყველაზე დიდი აკორდი იყო აგვისტო, როდესაც დამოუკიდებლობა იქნა გამოცხადებული ოკუპირებული ტერიტორიების და ახლა ეს მიმართულება გრძელდება. ეს არის სრულიად უკანონო, საერთაშორისო სამართლის სრული იგნორირება და შესაბამისად აუცილებლად დაბრუნდება დრო, როდესაც ეს დოკუმენტები უბრალოდ ისტორიკოსების საინტერესო კურიოზი იქნება და სხვა არაფერი.
გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფალაძე რუსეთის ქმედებას ასევე აფასებს საერთაშორისო ნორმების დარღვევად და მაგალითად რამდენიმე დოკუმენტი მოხავს. სტამბულის 1999 წლის შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც რუსეთის შეერაღებულ ძალებს საქართველოს ტერიტორია უნდა დაეტოვებინათ. შემდეგ იყო რუსეთ-საქართველოს შორის დადებული ხელშეკრულება რუსული ბაზების გაყვანის შესახებ და სხვა არაერთი მსგავსი შინაარსის ქაღალდზე დარჩენილი შეთანხმება.
დღეისათვის ცდილობს მოსკოვი წარმოადგინოს ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ საქართველოდან გაყვანილი ყავს შეერაღებული კონტინგენტი და ეს არის შეერაღებული კონტინგენტი სხვა ქვეყნებზე და ამიტომაც ხელს აწერენ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ აფხაზეთთან და დამოუკიდებელ სამხრეთ ოსეთთან ხელშეკრულებას ერთობლივი საზღვრის დაცვაზე. იურიდიული ძალა ამას არ აქვს, მაგრამ ფაქტიურად წარმოადგენს ძალიან დიდ საფრთხეს. ქართულმა მხარემ სერიოზული დასაბუთება უნდა შექმნას იმ ყველაფრის, თუ რა ირღვევა ამითი და ირღვევა არა მარტო რუსეთ-საქართველოს შორის, არამედ ირღვევა საერთაშორისო სამართლის ძალიან სერიოზული ნორმები, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ზოგადი ფრაზები. უნდა იყოს ლაპარაკი იმაზე, მომავალში რა საფრთხეებს მოიტანს ეს არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ საერთო ევროპული უსაფრთხოებისათვის.
საშიშ პროცესს აფასებს კონფლიქტოლოგი გოგი ხოციშვილი შექმნილ ვითარებას.
როდესაც ეს ამუშავდება აეროპორტზე, ახლა აქტიურად მუშაობა მიდის სოხუმთან, მოწესრიგდება რაღაცა იკავშვები, ესე ფუნქციების რეჟიმები და ემსგავსება მართლა საზღვარს და სასაზღვრო რეჟიმს, ესე რასაც აკეთებენ, არა ფორმალურად და ემსგავსება. უკვე გათვლა რაზეა, რომ ამან უნდა გაზარდოს ესე ნაკადი ტვირთების, ამან უნდა გაზარდოს ის თქვა ეკონომიკური კავშირები, რომელიც აფხაზეთს ეკნება სხვა ქვეყნებთან, არა მხოლოდ რუსეთთან და ამ მხრივ ესე მომზადდეს ნიადაგი აღიარებისთვის კიდევ სხვა საერთაშორისო სამართლის სუბიექტების მხრიდან. აი ამისკენ არის ესე იგი ეს გათვლილი.
რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს გარდა განცხადებებისა? ხუთიშვილის პროგნოზი არც ისე დამაიმედებელია.
ჩვენი ხედვით, ჩვენ ამას ხელს ვერ შეუშლით, მით უმეტეს რომ ჩვენ კიდევაც აი სახელმწიფო სტრატეგიულ აი დოკუმენტში გვაქვს ჩადებული ის პუნქტი, რომ უნდა მოხდეს აი კონფლიქტის ზონების დეიზოლაცია, ანუ ჩვენ აფხაზეთთან და ცხინვალთან, ესე იგი არ უნდა გავარჩიოთ ჩვენი ურთიერთობა იმით, რომ იზოლაციაში მოაქციოთ და შეგვიძლიათ მათო, ესე იგი ეს დაგვიდონ და თქვან, რომ აი ნახეთ, თქვენ თვითონ ესე იგი ასე ფიქრობდა, რატო უნდა შეგუშალოთ ხელი იმაში, სამართლებრივი ციხური მდგომარეობაა.
ოფიციალური კომენტარი საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემაც გააკეთა. მან თქვა, რომ რა კანონ პროექტებიც არ უნდა მიიღოს დუმამ, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში მას იურიდიული ძალა არ ექნება. საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის გასაგზავნი მიმართვის ტექსტი მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის საქართველომ კიდევ ერთი დიდი მადლობა 25 მარტს ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნისგან მიიღო და იქვე კიდევ ერთხელ გამოიხატა ალიანსის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ანდერს ფონ რასმუსენმა კიდევ ერთხელ დადო საქართველოს დახმარების პირობა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე და ქვეყანას შესასრულებელი ვალდებულებებიც შეახსენა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის აღმოფხვრას ნატოში გაწევრიანებამდე მოახერხებს, თუმცა ჯერჯერობით კვლავაც უპასუხოა შეკითხვა, როდის გაწევრიანდება საქართველო ნატოში. ბრიუსელში გამართული შეხვედრის ამ და სხვა ძირითად აქცენტებზე ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდაჭერას. ნატო კვლავაც აბსოლუტურად ერთგული რჩება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით. ჩვენი მოკავშირეები მტკიცედ მისდევენ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას. ნატო კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს საქართველოსთან დაკავშირებული ვალდებულებები, კერძოდ შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის ექვსპუნქტიანი შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და ასევე შეუშვას საერთაშორისო მეთვალყურეების საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ასეთია ანდერს ფოგ რასმუსენის მიერ 25 მარტს წარმოთქმული სიტყვები, რომლებიც ნატოს გენერალური მდივნის რანგში მას სხვა დროსაც არაერთხელ აქვს გამეორებული. თუმცა ეს არის დამოკიდებულება, რომლის გამეორებაც ყოველ ჯერზე ასე მნიშვნელოვანია ალიანსში გაწევრიანების მსურველი საქართველოსთვის. შეკითხვაზე, როდის გაწევრიანდება საქართველო ნატოში გენერალურ მდივანს, კონკრეტული პასუხი არ აქვს. ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ვიდრე გაწევრიანების დღე დადგება, ქვეყანა მნიშვნელოვანი საშინაო დავალებები უნდა შეასრულოს. ანდერს ფოგ რასმუსენი შეახსენებს საქართველოს, რომ ალიანსისა და საქართველოს ურთიერთობების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საფუძველს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება წარმოადგენს.
We hope to see the implementation of the necessary electoral and
ვიმედოვნებთ, რომ ვიხილავთ საარჩევნო და კონსტიტუციური აუცილებელი რეფორმების განხორციელებას იმ ვალდებულებების შესაბამისად, რომლებიც საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში აიღო. ამ კუთხით მიმდინარე წლის მაისის ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება.
Local elections in May this year will be an important milestone.
ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამას, ისევე როგორც აგვისტოს ომის შემდეგ საგანგებო დამოკმედებულ ნატო საქართველოს კომისიას, ანდერს ფოგ რასმუსენი იმ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტებად მიიჩნევს, რომლებმაც საქართველო ნატოს წევრობისთვის უნდა მოამზადოს. მთავარია, რომ საქართველომ სწორად გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტები. ნატოსგან მიღებული საშინაო დავალების შესრულების აუცილებლობას ხაზი 25 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც გაუსვა და თქვა, რომ საქართველო აფხაზ და ოს მოქალაქეებთან ერთად საერთო ევროპული მომავლისთვის იბრძვის. ეს ბრძოლა პრეზიდენტის თქმით გამოიხატება საარჩევნო პროცესით, დემოკრატიითა და ეკონომიკური განვითარებით, და რომ საქართველომ ამხრივ უზარმაზარ წინსვლას მიაღწია, სწორედ ამ უზარმაზარი წინსვლის უფრო უკეთ აღსაქმელად მოიწვია მან ანდერს ფოგ რასმუსენი და ყველა სხვა დაინტერესებული პირი საქართველოში. ამასთან 25 მარტს მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს წვლილზეც. თქვა, რომ პატარა საქართველოსთვის დიდი ფუფუნება 1000-მდე ჯარისკაცის ავღანეთში გაგზავნა, მაგრამ ქვეყანა სათანადო დაცნობიერებს ამ ნაბიჯს. აქვე კიდევ ერთხელ გახმოვანდა შეთავაზება, რომელიც საქართველოში ავღანელი პოლიციელების მომზადებასა და საქართველოს ტერიტორიის სატრანზიტო ტერიტორიად გამოყენებას უკავშირდება. რაც შეეხება ნატოში გაწევრიანების კონკრეტულ ვადას, პრეზიდენტი ამ ეტაპზე ამ ვადის დაზუსტებას არააქტუალურ საკითხად მიიჩნევს, თუმცა ვარაუდობს, რომ ამ მიზნის მიღწევაში ქვეყანას ხელს ვერ შეუშლის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა.
ფიქრობ, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ესა თუ ის ქვეყანა ნატოს წევრი დანაწევრებულიც გამხდარა. ვიმედოვნებ, რომ დანაწევრების პრობლემას ჩვენ მანამდეც გადავლახავთ და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ეს ბევრად უფრო სწრაფად მოხდება, ვიდრე ეს რომელიმე ჩვენგანს წარმოუდგენია. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. ჩვენი საქმე არ არის ვიმარჩიელოთ ზუსტად რომელ რიცხვში მოხდება ეს. ზოგი იმასაც ამბობს, რომ 2012-ში აღარ იარსებებს მსოფლიო ნატოს ჩათვლით, მაგრამ ჩვენ ამის მაინც და მაინც არ ვიჯერა.
საქართველოში მაინც იმედოვნებენ, რომ ქვეყანას საშინაო დავალების შესრულების რეჟიმში ყოფნა დაახლოებით 2-3 წელიწადს მოუწევს და ამის შემდეგ ქვეყნის გაწევრიანება არ გაწევრიანებასთან დაკავშირებით თავად ნატოს მოუწევს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობის კვლევის ფონდის პრეზიდენტის ალექსანდრე რონდელის განმარტებით, ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება არაერთ ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული.
ყველაფერი დამოკიდებულია პატარა ქვეყნისთვის იმაზე, თუ როგორი იქნება განათლება, ძალთა ბალანსი როგორი იქნება იმ დროისთვის, როდესაც დადგება საკითხი ჩვენ ნატოში მიღების. რუსეთი რა მდგომარეობაში იქნება, რა იქნება მისი ურთიერთობები ნატოსთან და დასავლეთთან, ევროპა და ამერიკა როგორ იქნებიან ერთმანეთში. ამიტომ ჩვენი ხელისუფლების ამოცანა არის, რომ აი ამ ტალღებში უნდა ისე გაიკვლიოს გზა, რომ არ ჩაიძიროს და ამავე დროს კარგი მომენტი მონახოს იმისთვის, რომ აძლევს იმ გემზე, რომელსაც ჰქვია ნატო.
ამბობს ალექსანდრე რონდელი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის პრეზიდენტი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებმა ხუთშაბათს მთავრობას მოუწოდეს ადგილობრივ ავიაკომპანიებს შეღავათიანი პირობები დაუწესოს, რაც უცხოური კომპანიებისთვის მგზავრთა რაოდენობის შეზღუდვას ნიშნავს. რამდენად შეუწყობს ეს ქართულ ავიაკომპანიებში სერვისის გაუმჯობესებას ან ფასების არეგულირებას ხელს? გთავაზობთ დავით ჩაგანავას რეპორტაჟს, რომელიც ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლის ნიკა ლალიაშვილის განცხადებით იწყება.
როგორც კი ჩვენ დავეხმარებით ჩვენ ავიაკომპანიებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ მიეცემათ მეტი ფრენის საშუალება, მათ ბიუჯეტში შევა მეტი ფული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ისინი გააუმჯობესებენ პირობებს, რა თქმა უნდა. გააიაფებენ ბილეთს და გააუმჯობესებენ ხარისხს. ეს გარდაუვალი.
ნიკოლ ალიაშვილი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან ინიციატივით გამოვიდა, რომ ადგილობრივი საავიაციო კომპანიებისთვის მთავრობამ შეღავათიანი პირობები შექმნას და შესაბამისად უცხოურ კომპანიებს შეზღუდვები დაუწესოს, რაც მარტივად უცხოური კომპანიებისათვის მგზავრთა რაოდენობის შეზღუდვას ნიშნავს.
მაგათ სტამბულში დღეში მოთხოვნა არის, რომ იფრინოს 150 ადამიანი. ეს 150 მგზავრი თუ გადანაწილდება პარიტეტის შესაბამისად უცხოურ და ქართულ ავიაკომპანიებს შორის, მაშინ მივიღებთ ძალიან კარგ სურათს.
ეს ქრისტიან დემოკრატების აზრით ადგილობრივ საავიაციო ბაზრის მდგომარეობას გამოასწორებს. თუმცა ამ ინიციატივას ყველა არ ეთანხმება. პირველ რიგში ისინი, ვინც მთავრობის ბიზნესში ჩარევას ეჭვის თვალით უყურებენ. მაგალითად, ჩვენ ახალი ეკონომიკური სკოლის ექსპერტს გია ჯანდიერს ვკითხეთ აზრი. ჯანდიერს მიაჩნია, რომ ბიზნეს კონკურენციაში სამთავრობო ჩარევა დადებით შედეგებს რეალურ პირობებში არ იძლევა. ეს არც ფასებს ცვლის და არც სერვის აუმჯობესებს, რადგან მას მიაჩნია, რომ კონკურენცია და შეჯიბრი ბაზარს პირიქით აცოცხლებს და ანვითარებს.
ჩვენ კომპანიებს ვიცებთ შეღავათს, ისინი ამ შეღავათით ცხადი ისარგებლებენ, თუმცა არაფერს არ გააუმჯობესებენ. უარა დღეს რა უშლით, ხეს რა ეს გააკეთო. რომ შევხედოთ მაგალითად თურქული ავიახაზები ამ 5 წლის წინ არ დაფრინდა ასეთი ინტენსივობით და დღის რეისები მითუმეტეს არ ქონდათ საერთოდ, მაგრამ მათ აღმოაჩინეს ეს და მოქნილი და ხარისხიან სერვისებით მოიპოვეს კლიენტურა და დაფრინავენ შესაბამისად. ჩვენი კომპანიები ყოველთვის ცდილობენ, რომ სხვასაგან დააბრალონ ეს იმის ნაცვლად, რომ თავის თავზე აიღონ ნაწილი ამ პრობლემების, რომ თქვან, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, თუ ყველა შემთხვევაში არა, ძირითადად მენეჯმენტის პრობლემები არის და არა იმისი, რომ ვიღაცამ მათხელი არ შეუწყო.
ჩვენ დაუკავშირდით აირზენა საქართველოს ავიახაზებს, სადაც პრესამსახური ახალი პოლიტიკური ინიციატივის კურსში არ იყო და შესაბამისად არც კომენტარი გააკეთა. საავიაციო ბიზნესი მთელ მსოფლიოში ციკლურ ბიზნესად ითვლება, რაც მარტივად ნიშნავს, რომ პოლიტიკური თუ ეკონომიკური რყევები ამ ბიზნესზე დიდ გავლენას ახდენს. აქედან ხშირია, რომ მთავრობები ნაციონალურ კომპანიებს არათუ რეგულაციებით, არამედ ფინანსურადაც ეხმარებიან. ისე როგორც ეს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001 წელს მოხდა, როცა სახელმწიფომ ავიაკომპანიების გაკოტრებისგან დასაცავად 5 მილიარდი დოლარი გამოყო. ამის მიუხედავად სამეცნიერო დონეზე ამ საკითხზე მომუშავე ეკონომისტებს მიაჩნიათ, რომ რეგულაციები ზოგადად მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ და სოციალურ ფაქტორებზე თამაშობს და გავლენას ბიზნესის განვითარებაზე არ ახდენს. მარტივად ეს ნიშნავს, რომ ესა თუ ის ქვეყანა საკუთარი პრესტიჟის დასაცავად ბიზნესის განვითარებას უშლის ხელს და ღია კონკურენცია შეერევა. ამ თემაზე გამოცემულ წიგნში სახელწოდებით „საფრენი ბიზნესი“ რიგას დოგარტი ამბობს, რომ კრიზისის დროს
გადარჩენის სტრატეგიების შემუშავებაში ავიაკომპანიები მსოფლიოს მასშტაბით პირდაპირ უნდა შეხვდნენ თანამედროვე ღიაცის რეჟიმს, რაც ნიშნავს გაზრდილ კონკურენციას ეკონომიკურ გარემოში, სადაც მთავრობებს სულ უფრო და უფრო გაუჭირდებათ მათი ნაციონალური ავიაკომპანიების დაცვა.
საქართველოში ფრენების მცირედ მზარ დინამიკას ხშირად პოლიტიკური რყევები და არასტაბილური გარემო აფერხებს. მაგალითად, სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით 2008 წელს, მაშინ როცა ქვეყანა ომში იყო ჩაბმული, საქართველოში 200 000 მგზავრმა იფრინა. შედარებისთვის, იგივე წელს ევროპის დაახლოებით იგივე ზომის ქვეყნებში 30-ზე მეტ მილიონ მგზავრს მხოლოდ ერთი ქალაქი ემსახურებოდა. აქედან რამდენად შეძლებს რამდენიმე ასეული მგზავრის დამატებით ქართული კომპანიები რეალურად საერთაშორისო დონეზე ფრენას, ფასების დაწევას ან თუნდაც სერვისის გაუმჯობესებას.
თეორიული შანსი ხადი არსებობს მაგის, ეხლა თეორიული შანსი იმისთვის არსებობს, რომ მაგალითად მემთხარეზე ამოჩნდე ერთი თვის მერე. თუ პრაქტიკულად შევხედოთ, პრაქტიკულად ასეთი რაღაცა ასად არ მოხდება, რაღაც საქართველოში მოხდება, იმას ვერ ხდებოდა.
გია ჯანდიერმა, ახალი ეკონომიკური სკოლის ექსპერტმა დაასრულა დავით ჩაგანავას სიუჟეტი ქართული ავიაკომპანიების სამუშაო პირობების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ლიდერები აქებენ შეთანხმებას, რომელსაც ევროზონაში შემავალმა ქვეყნებმა მიაღწიეს დიდი ვალების მქონე საბერძნეთის დასახმარებლად. მის დახმარებაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც, თუმცა გეგმა განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა გამოსავალი არ დარჩება და თუ განხორციელდება, საბერძნეთისთვის მკაცრ პირობებთან იქნება დაკავშირებული. დეტალებში გარკვევა მარიამ ჭიაურელმა სცადა.
დიდ ვალებში გახვეულ საბერძნეთს ასევე დიდ დახმარებას პირდებიან ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებიც საბერძნეთთან ერთად ევროზონაში არიან გაწევრიანებული, ანუ საერთო ფულადი ერთეულით ევროთი ისარგებლობენ. ევროზონა 27 წევრიანი ევროკავშირის 16 ქვეყანას მოიცავს. ამასთან გეგმა ითვალისწინებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან ფინანსურ მხარდაჭერასაც, რასაც აქამდე ევროკავშირში პრეცედენტი არ ქონია. ასე თუ ისე ხუჩაბაც ბრიუსელში მიღწეული შეთანხმება ნამდვილ გარღვევად აღიარეს ევროზონისთვის, რომლის წევრებიც რამდენიმე კვირაა დავობენ იმის თაობაზე, თუ როგორ გაუმკლავდნენ საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზის, რომელმაც ევრო დაასუსტა. ევროკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით, საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილი პაკეტი 22 მილიარდამდე დოლარს მოიცავს, მაპატიეთ ევროს, თუმცა ამ საკითხზე ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა. ასე თუ ისე, შეთანხმებაზე ევროპელი ლიდერების გამოხმაურება ცალსახად პოზიტიურია. განსაკუთრებით კმაყოფილია ბუნებრივია საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯ პაპანდრეუ.
Η Ελλάδα του ευρώ είναι ασφαλής. Και η Ευρώπη έκανε
საბერძნეთი ევროზონის შიგნით უსაფრთხოდ არის და ევროპამაც დიდი ნაბიჯი გადაწყდა. დღეს გადაწყვეტილება მივიღეთ არამარტო საბერძნეთისთვის. ევროპა და ევროკავშირი დიდი გამოწვევის წინაშე იდგნენ და ამ გამოწვევას წარმატებით გაართვეს თავი გადამწყვეტი ქმედები. ევროპელი ლიდერები იცავენ ევროკავშირს, იცავენ ჩვენს საერთო ვალუტას. ევროპა საბერძნეთთან ერთად გაძლიერებული გამოვა ამ კრიზისიდან.
ეს იყო ბრიუსელში მიღწეულ შეთანხმებაზე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის რეაქცია. ევროკავშირის პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს განმარტებით, პროგრამამ საფინანსო ბაზრებს უნდა დაანახოს, რომ ევროზონის წევრები გაჭირვებაში არ მიატოვებენ საბერძნეთს.
La majorité du financement serait un financement
დაფინანსების ლომის წილი ევროპელებზე იქნება, ასე რომ საქმე ეხება ჰიბრიდულ მექანიზმს, მაგრამ ევროპა დომინირებს.
Mais avec une dominance européenne.
Tamains, არაერთი ექსპერტი შეფასებით საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილ გეგმაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ჩართვამ შესაძლოა ავნოს ევროს იმიჯს საერთაშორისო ბაზრებზე, რადგან აქამდე ევროზონას არასდროს უთხოვია სავალუტო ფონდისთვის დახმარება საკუთარი წევრის საფინანსო კრიზისის მოსაგვარებლად. ამიტომაც იყო, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი დიდხანს ეწინააღმდეგებოდნენ საქმეში სავალუტო ფონდის ჩართვას. როგორც სარკოზი მკუშინ ჟურნალისტებს განუმარდა, მიზანია, რომ საბერძნეთისთვის ბრიუსელში შეთანხმებული დახმარების გაწევა საერთოდ არ იყოს საჭირო. მიზანია დახმარების გარანტიით ზურ გამაგრებული საბერძნეთის მიმართ ბასრის ნდობის აღდგენა.
Cet accord pour être préventif
ეს პრევენციული შეთანხმება იმავდროულად ქმედობა უნარიანია. შესაძლებელია მისი აქტივირება საჭიროების შემთხვევაში და თუ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ის წარმოადგენს გარანტიას საბერძნეთისთვის, რომ შეუძლია გაბედული რეფორმების განხორციელება ისე, რომ არ დაისაჯოს ბაზრების სპეკულაციითა და ირაციონალური ქმედებით.
Il comportement irrationnel des marchés.
Sarkozy's გარდა ევროპის ბანკის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ ტრიშემ გამოთქვა იმედი, რომ საქმე არ მივა საბერძნეთის დასახმარებლად შემუშავებული გეგმის გამოყენებამდე.
I am confident that the mechanism
ჯერ არ მოჩაულებრივ, საჭირო არ იქნება ამოქმედეს მექანიზმი, რომლის შესახებ გადაწყვეტილებაც დღეს იქნა მიღებული და რომ საბერძნეთი თანდათან დაიბრუნებს ნდობას საერთაშორისო ბაზარზე.
The confidence of the market.
არადა ათენის რეპუტაცია საერთაშორისო საფინანსო ბაზარზე საკმაოდ შელახულია. ამჟამად საბერძნეთის სახელმწიფო ვალი 300 მილიარდამდე ევრო შეადგენს, რაც მისი წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას ახემატება.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა დახმარებაზე, რომელსაც ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დიდ ვალებში გახვეულ საბერძნეთს პირდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა. მარიამ ჭიაურელი რჩება მიკროფონთან.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რატიფიცირებული იქნა პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევისა და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტების მიერ შარშან ხელმოწერილი შეთანხმებები საზღვრების ერთობლივად დაცვის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტში საერთაშორისო სამართლის სარკოზი მედვედევის შეთანხმებისა და ევროსაბჭოს რეზოლუციების დარღვევა შეაფასეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დღევანდელი მოქმედება, ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთი ცდილობს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონის საკუთარ სამხედრო პოლიგონებად გადააქციოს. რუსეთი მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთს უახლოესი ორი წლის განმავლობაში 10 მილიარდი რუბლი, ანუ 340 მილიონამდე დოლარი დაეხმარება. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გააკეთა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა, რომელმაც მოსკოვთან მდებარე რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერი სერგეი ბახაბში. თბილისსა და მოსკოვს შორის ისევ რამდენიმე დღით განახლდება პირდაპირი ავიამიმოსვლა. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ დააკმაყოფილა კომპანია აირზენას განაცხადი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს კმაყოფილება გამოთქვა შეთანხმებით, რომელსაც ევროზონის ქვეყნებმა მიაღწიეს საბერძნეთისთვის დახმარების გასაწევად.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. გაგაცნობთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავდაპირველად კვლავ იმედის ეთერში გასულ ეგრეთ წოდებულ მოდელირებული ქრონიკის საკითხს დაუბრუნდებით. დღეს ბევრი არ ნიშნავს, რომ ამ იმიტაციით გამოწვეული პროტესტი სამოქალაქო პასიურობაში გადაიზარდა.
გასაკვირია, რომ ეს რაღაცა მიჩუმდა. ნორმალურ ქვეყანაში, უფრო დემოკრატიულ ქვეყანაში ალბათ სხვანაირად მოხდებოდა. თავიდან აღფოთდებით ხოლმე, შევფოთდებით და მერე უკვე მაინც ვეგუებით საბოლოო ჯამში, მაინც შემგუებლები ვართ სამწუხაროდ.
ბოლო პერიოდში დასავლეთის რამდენიმე ქვეყანაში კრიმინალური დაჯგუფების წევრობაში ეჭვმიტანილი დაახლოებით 80 პირი დააპატიმრეს, რომელთა უმრავლესობა ეთნიკური ქართველია. მოისმენთ რეპორტაჟს.
Realmente lo que ha ocurrido con la mafia georgiana es que se ha asentado en España.
ქართულმა მაფიამ ესპანეთში მოიკიდა ფეხი. მისი ლიდერები ამ ქვეყანას იყენებენ ერთგვარ ბაზად, საიდანაც დანარჩენ ევროპაში განსახორციელებელ ოპერაციებს გეგმავენ. აქ უბრალოდ ბრძანებებს გასცემენ და ფულს ათეთრებენ.
გამოვთ თეატრის საერთაშორისო დღეზე, რომელიც თბილისში ევგენი ონეგინის წარმოდგენით აღინიშნება.
ევგენი ონეგინის დადგმა დღეს, როცა საქართველოში ერთდროულად მძინვარებს რუსოფობია და რუსოფილია, უფრო კულტურულ-პოლიტიკურ აქციას გავს. წარმოდგენა იწყება და მთავრდება ერთი და იგივე ქმედებით. ირთვება ძველი დანჯღრეული კინოპროექტორი, რომელიც რუსული ლიტერატურის პერსონაჟებს აცოცხლებს.
გამოშვების ბოლოს გიამბობთ ახალ პროგრამაზე, რომელიც მისნად ფოლკლორული ანსამბლების მხარდაჭერას ისახავს.
მოვიდა 9 ახალგაზრდა, რომელმაც თქოს, რომ ჩვენ ვართ ჩამოსული სვანეთიდან, სწავლობთ სხვადასხვა ინსტიტუტში, ვიკრიბებით ყოველ საღამო და მღერით სვანურ სიმღერებს, რომლებიც ჩვენმა წინაპრებმა გვასწავლეს. ასეთი შემთხვევები არის და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება.
ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გამოშვებას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ტელეკომპანია იმედის მიერ საზოგადოებისთვის 13 მარტს შეთავაზებული მოდელირებული ქრონიკის დასრულებიდან მცირე ხანშივე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქვეყნის მოქალაქეებს სასამართლოში მათი ინტერესების დაცვა შესთავაზა. თავდაპირველი რეაქცია სამოქალაქო აქტიურობის თვალსაზრისით იმედის მომცემი აღმოჩნდა, თუმცა საკმაოდ მცირე ხნით. შიშის და პროტესტის გამომწვევი სატელევიზიო იმიტაციის შემდგომი ტენდენციის თემას ნინო როდონაია განაგრძობს.
მას შემდეგ, რაც საქართველოში ადამიანებმა გაარკვიეს, რომ 13 მარტს ტელეკომპანია იმედმა მოატყუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკმაოდ ბევრმა მოქალაქემ იმართა. ისინი იმედის იმიტაციით თუ მოდელირებით გამოწვეული შოკის მძიმე შედეგებს აღწერდნენ და უმძიმესად ადამიანის გარდაცვალებას. თუმცა პირველი მწვავე რეაქციის განელების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანთა უმრავლესობამ შეთავაზებაზე სასამართლოში ეჩივლათ უარი თქვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია საზოგადოების მსგავს დამოკიდებულებას საქართველოში სამოქალაქო აქტიურობის ნაკლებობით და უპასუხისმგებლობით ხსნის.
ეს არის უბრალოდ ტოტალური უპასუხისმგებლობა, რამდენიმე მიმართულებით, თუნდაც იმ გაგებით, რომ შეჩეულია საზოგადოება, რომ ვიღაცის პასუხს არ აგებინებს ამ დარღვევისთვის. უპასუხისმგებლობა საკუთარი თავის და ოჯახის წინაშე, როდესაც ასეთი მძიმე ზიანი დაგიდგა და კიდე არ ფიქრობ იმაზე, რომ შეიძლება ვიღაცას მოსთხოვო პასუხი. ძალიან სამწუხაროა, რომ მართლაც ეს ხალხი არ ფიქრობს იმას, რომ შეიძლება სამოქალაქო აქტივობით რაღაც პოზიტიურ შედეგამდე მივიდეს.
სამოქალაქო პასიურობის გარდა კიდევ რამდენიმე მიზეზს ხედავს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელი მანანა კობახიძე.
ჩვენ ეთყობა ზედმეტად მომთმენები ვართ, ეთყობა მართლა რაღაცა ზღვარს უნდა გადაგვიყვანონ, რომ ამის წინააღმდეგ მასობრივად გამოვთქვათ პროტესტი. გასაკვირია, რომ ეს რაღაცა მიჩუმდა. ნორმალურ ქვეყანაში, უფრო დემოკრატიულ ქვეყანაში ალბათ სხვანაირად მოხდებოდა. თავიდან აღფოთდებით ხოლმე, შევფოთდებით და მერე უკვე მაინც ვეგუებით საბოლოო ჯამში, მაინც შემგუებლები ვართ სამწუხაროდ.
მართალია აბსოლუტურ უმცირესობაში, მაგრამ მაინც აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ არ შეეგუონ და იმეც პასუხი მოსთხოვონ. რამდენიმე მათგანის ინტერესებს ამჟამად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სახელი თამარ კორძაია იცავს.
ამ ეტაპზე ვმუშაობთ ორ საარჩევნოზე, რომის დეტალებსაც ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ არ გვაქვს თვითონ მოსარჩევლეების თანხმობა. ორივე შემთხვევაში არის ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანი, ფიზიკური ზიანი. თუმცა ჯერჯერობით ახალ დამუშავების პროცესში ვართ, არ გამოურიცხავთ მორალური ზიანის სანაცვლოდ მოთხოვნას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამჟამად მტკიცებულებათა მოპოვების ეტაპზეა და მისი დასრულების შემდეგ საარჩევნო სასამართლოს წარუდგენს. თამარ კორძაიას განმარტებით, სასამართლოსთვის იმის დამტკიცება, რომ იმედის მოქმედება ადამიანები ფიზიკურ და მორალურად დააზარალა, საკმაოდ რთულია, თუმცა შესაძლებელი. სირთულეს, როგორც ამას კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელი მანანა კობახიძე განმარტავს, ის წარმოადგენს, რომ მტკიცებულება და გაზიარება სასამართლოსთვის სავალდებულო არ არის.
ჩვენ გვაქვს სამწუხარო პრაქტიკა ჩვენ სასამართლოებთან ურთიერთობაში, როდესაც ვითხოვთ მაგალითად მორალური ზიანის ანაზღაურებას, ძალიან ხელშესახებით რომ არის მტკიცებულება, ნუ პირდაპირ წერენ, რომ არ დასტურდება კავშირი, ასე ვთქვათ, მომხდარ ფაქტსა და დამდგარ შედეგს შორის.
კონსტიტუციის 42 მუხლი ასევე მზად იყო სასამართლოში დაეცვა ინტერესები იმ ადამიანებისა, რომლებიც ტელეკომპანია იმედის მოქმედები თავს დაზარალებულად მიიჩნევენ, თუმცა ორგანიზაციისთვის არავის მიუმართავს.
ჩვენ ბევრი ვიქეკეთ სისხლის სამართლის კოდექსშიც, რომ რაღაცა მსგავსი გარემოება გვენახა, რომელიც დანაშაულად არის დაკვალიფიცირებული. კანონმდებელი მართლა ვერ გაითვალისწინებს ყველაფერს და მართლა ალბათ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია რაღაცა მსგავსი ქმედება გაიაზროს და ჩათვალონ, რომ აი ესეთი დანაშაული შეიძლება მოხდეს და ასეთმა ქმედებამ შეიძლება მასობრივი რაღაცა ზიანი მიაყენოს მოქალაქეს. აი პირდაპირ ასეთი ნორმა არ არსებობს სისხლის კოდექსში, რომელიც დაუშვათ პასუხისმგებლობას გამოიწვევდა იმ ადამიანების, ვინც ეს მოამზადა.
დეზინფორმაციის გავრცელების გამო იმედს პასუხისმგებლობას ვერცერთი კანონით ვერ დააკისრებ. მანანა კობახიძე ამბობს, რომ კანონების შექმნაზე ზეგავლენას ქვეყანაში არსებული რეალობა ახდენს. ზოგადად ამა თუ იმ მოქმედებას კი შეუძლია კანონმდებელი მიიყვანოს გადაწყვეტილებამდე, რომ კონკრეტული მოქმედების კრიმინალიზაციაა საჭირო.
განზრახ დეზინფორმაციის გავრცელება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, რომელიც გამოიწვევს მასობრივ არეულობას, მაგალითად, ან ზიანის მომტანი იქნება ჯანმრთელობისთვის და ასე შემდეგ. ამისი კვალიფიკაცია რა თქმა უნდა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში კაქტუსი რო მოჭრან და უშვათ უნებართვოთ იმაზეა პასუხისმგებლობა. გააჩნია საზოგადოება რისთვის არის მზად და გააჩნია საზოგადოება რას ჩათვლის, რომ აი ეს ქმედება არის განსაკუთრებით საშიში. აი იმედის ქმედება 13 მარტის ნამდვილად იყო საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი.
მანანა კობახიძე ტელეკომპანია იმედის მოქმედებას ადამიანთა საწინააღმდეგო ფსიქოლოგიურ ომს უწოდებს. მსგავს შემთხვევებში, როგორც იურისტი განმარტავს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ქართული მართლმსაჯულებისგან განსხვავებული პრაქტიკით მოქმედებს. თუ ფაქტი დადასტურებულია და აღწერ რაგანიცად ადამიანმა, სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეები მსგავსი მოქმედებით გამოწვეულ შედეგებს ლოგიკურად აფასებენ. ამიტომ მანანა კობახიძე დარწმუნებულია, რომ მათ ვინც იმედის წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტა, საქართველოში წარუმატებლობის შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გამარჯვება ელით. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გამოშვებას. გასულ კვირაში დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში კრიმინალური დაჯგუფების წევრობაში ეჭვმიტანილი დაახლოებით 80 პირი დააპატიმრეს. მათი დიდი უმრავლესობა ეთნიკური ქართველია. ექსპერტების აზრით, ეს დაპატიმრებები ადასტურებს, რაოდენ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების, განსაკუთრებით კი საქართველოს წარმომადგენლები დასავლეთ ევროპის კრიმინალურ სამყაროში. ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც საპოლიციო სპეცოპერაცია განხორციელდა, ესპანეთია. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაიკლ ჰირშმანი ახლახან დაბრუნდა იქიდან რეპორტაჟით, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში გასულ კვირაში განხორციელებულმა დაპატიმრებების ტალღამ კიდევ ერთხელ გამოკვეთა ფაქტი, რომელიც პოლიციისთვის ისედაც დიდი ხანია ცნობილია. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან, განსაკუთრებით კი საქართველოდან ჩასულმა იმიგრანტებმა დასავლეთის ქვეყნების კრიმინალურ სამყაროში მყარად მოიკიდეს ფეხი. 15 მარტს ევროპის 6 ქვეყანაში კრიმინალური დაჯგუფების წევრობაში დაახლოებით 80 ეჭვმიტანილი დააპატიმრეს. თავდაპირველად გავრცელდა ცნობები რუსული მაფიის შესახებ, თუმცა დაპატიმრებულებიდან თითქმის ყველა ეთნიკური ქართველია. ყველაზე ბევრი პირი 25 ადამიანი ავსტრიაში დააპატიმრეს. ამ ქვეყნის პოლიციის განცხადებით ვენაში საცხოვრებელი სახლების გაქურდვის შემთხვევების 30% სწორედ ქართული კრიმინალური დაჯგუფების წევრებზე მოდის. ავსტრიაში დაპატიმრებულებიდან სულ მცირე 2 იქ თავშესაფრის მაძიებელი იყო. საერთაშორისო საპოლიციო ოპერაცია ესპანეთის პოლიციასთან და პროკურორებთან იყო კოორდინირებული. ოპერაციას, რომლის კოდური სახელწოდება ჯავა იყო, წელიწადზე მეტ ხანს ამზადებდნენ. ესპანეთში პოლიციამ თავდაპირველად სულ მცირე 21 ეჭვმიტანილი დააკავა. სამშაბათს სასამართლომ მათგან 18-ს შეუფარდა პატიმრობა. დაკავება განხორციელდა საფრანგეთში, იტალიაში, შვეიცარიაში და გერმანიაშიც. დაპატიმრებულებს შორის კრიმინალური დაჯგუფებების სულ მცირე 2 ლიდერიც არის: ავსტრიაში ზაალ მახარობლიძე და ესპანეთში კახაბერ შუშანაშვილი. როგორც ვარაუდობენ, ბარსელონაში მცხოვრები შუშანაშვილი საერთაშორისო მასშტაბით ცნობილი ზახარ კალაშოვისთვის უწევდა კოორდინირებას ოპერაციებს. კალაშოვიც საქართველოდან არის და ქართულ კრიმინალურ დაჯგუფებაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურას წარმოადგენს. ამჟამად ის ესპანეთის ციხეში იხდის სასჯელს. ესპანეთის პოლიციას კახაბერ შუშანაშვილის ძმის ლაშას დაპატიმრება სურდა, რომელიც საბერძნეთში იმყოფებოდა, თუმცა მან შეძლო პოლიციას გაქცეოდა. ესპანეთში გამომავალი გაზეთის ABC-ს ცნობით, შუშანაშვილი და მისი თანაშემწე კობა შერმაზაშვილი თესალონიკში იმყოფებოდნენ და პოლიციას იქ დაუთხლდნენ ხელიდან. ლაშა შუშანაშვილის ადგილსამყოფელი ამჟამად უცნობია. ქართული მაფიის თემაზე მუშაობდა გაზეთ ABC-ს კორესპონდენტი პაბლო მუნოზი, რომელმაც ქართული კრიმინალური ჯგუფის მოქმედებებზე ჩვენს რადიოს შემდეგი უთხრა.
Realmente lo que ha ocurrido con la mafia georgiana es que se ha asentado en España.
ქართულმა მაფიამ ესპანეთში მოიკიდა ფეხი. მისი ლიდერები ამ ქვეყანას იყენებენ ერთგვარ ბაზად, საიდანაც დანარჩენ ევროპაში განსახორციელებელ ოპერაციებს გეგმავენ. აქ უბრალოდ ბრძანებებს გასცემენ და ფულს ათეთრებენ.
Esas operaciones de blanqueo de dinero que le comento, ¿no?
ქართული მაფიის წევრების ცხოვრების სტილს ესპანელი ჟურნალისტი ასე აღწერს.
Componente actividad laboral no se corresponde con los ingresos que obtienen.
მათ აშკარად ძალიან დიდი შემოსავალი ჰქონდათ და მათი ცხოვრების სტილი არ ესადაგებოდა იმ სამსახურებს, სადაც ღიად მუშაობდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთი პირი, რომელსაც ქართულ კრიმინალურ ჯგუფთან ჰქონდა კავშირი, ელექტრიკოსი იყო. ხელფასზე მცხოვრებ ელექტრიკოსს გაუჭირდება 600 ევროს ღირებულების ფეხსაცმელები ეცვას, ან გარაჟში ფეშენებელური მერსედესი ეყენოს. ასეთი სამსახურის მქონე პირს არანაირი ლოგიკით არ უნდა ჰყავდეს ასეთი მანქანა.
Pueda tener ese tipo de vehículo, ¿no?
თავდაპირველად, როცა დაპატიმრებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, დასავლეთ ევროპის გაზეთები რუსული მაფიის წინააღმდეგ განხორციელებულ მორიგ ოპერაციაზე წერდნენ. თუმცა ძალიან მალე გაირკვა, რომ კრიმინალურ ჯგუფს სინამდვილეში ეთნიკური ქართველები შეადგენდნენ. მაგრამ, როგორც ბევრი ექსპერტი აცხადებს, რუსულ და ქართულ კრიმინალურ ქსელებს შორის მჭიდრო კონტაქტები არსებობს. ამას ძმები შუშანაშვილების მაგალითიც ადასტურებს. კრიმინალური სამყაროს ქართველ ექსპერტს გიორგი ღლონც არაოცებს ის ფაქტი, რომ ქართველები სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების მცხოვრებთან მსგავსად დასავლეთში ორგანიზებული დანაშაულის წრეებში ჩაერთნენ და მნიშვნელოვან გავლენასაც მიაღწიეს. ხლონტმა ჩვენს რადიოს უთხრა.
იმ ხალხის უმეტესობა, რომლებიც დასავლეთის ქვეყნებში ჩადის, ადგილობრივ ენებზე არ ლაპარაკობს და სამსახურის შოვნა მათთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ზოგიერთი მათგანი სამწუხაროდ კრიმინალურ საქმიანობაში მონაწილეობს. მე კრიმინალური წარსულის მქონე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომლებიც საქართველოს ან რუსეთს ეკონომიკური სიტუაციის გამო ტოვებს. ამ ხრევ ვითარება ჩემს ქვეყანაში კარგი არ არის. ევროპაში კი უკეთესი სიტუაციაა. ამიტომაც ისინი უფრო მდიდარ ქვეყნებში მოხვედრას ცდილობენ და კრიმინალურ ქმედებებს უკვე ევროპაში ახორციელებენ.
დაპატიმრებების ტალღა ფართოდ გაშუქთა დასავლეთის პრესაში. ესპანეთის გაზეთ ABC-ს გარდა მას ვრცელი სტატია მიუძღვნა ავსტრიაში გამომავალმა პრესემ. წერილში, რომლის სახელწოდებაა „კანონიერი ქურდები“, მოყვანილი იყო ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის მარია ფექტერის სიტყვები, რომ არა მხოლოდ დიდი დარტყმა მიაყენეს ქართულ ორგანიზებულ დამნაშავეებას, არამედ განადგურებულ იქნა მაფიოზური სტრუქტურა მის მწვერვალამდე. სტატიაში დეტალურად იყო განხილული ქართული ორგანიზებული დანაშაულის ქსელის იერარქია, სტრუქტურა. განხილული იყო ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ფენომენი და ასევე ეწერა, რომ ქართული ორგანიზებული დანაშაულება ფირმასავით მოქმედებს. გაზეთი ამას იმ გარემოებაზე დაყრდნობით წერდა, რომ უმაღლეს და მეორე რანგს შორის არის ჩართული მაკონტროლებელი შრე, ეგრეთ წოდებული მაყურებელი, რომელიც კანონიერი ქურდების მოქმედებას ზუსტად უწევს მეთვალყურეობას, იცავენ თუ არა ისინი საერთო ინტერესებს. Peuris azrit dapatimrebebis talga da misi presashi ase partot gashukeba kide upro gaazlierebs negativur stereotipebs. Romlebtan shejakheba aghmosavletidan chasul imigrantebs isedats utsebt dasavletshi. Espanetshi magalitad imigrantebi mosakhleobis 12% sheadgenen da mati 1/13 aghmosavlet Evropaze modis. Tskhadia rom sakartvelos tsarmomadgenlebs es gansakutrebuli simtsuavit sheekheba. Gaazlierdeba stereotipebi da upro gakhshirdeba mati organizebul danashaultan asotsierebis tendentsia. Am garemoebas adasturebs es Panelli, advocati César Utrera.
Sí, es una noticia, vemos que no ayuda, vemos a la reputación.
Ეს ამბავი დადებითად არ აისახება ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული იმიგრანტების რეპუტაციაზე. თუმცა ამავე დროს არც იმ გავლენის გაზვიადება აღერს, რომელსაც ეს დაპატიმრებები მოახდენს. მაგრამ ერთი ფაქტია, ადვილი წარმოსადგენია, რომ ქართველების ამ ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია გააძლიერებს სტერეოტიპს, რომელსაც შემდეგ აღმოსავლეთიდან ჩამოსულ ყველა პირს დაუკავშირებენ. ამდენად, ამას აშკარად ახლავს თან უარყოფითი განზომილება.
Evidentemente el matiz negativo sí que existe.
Tumtsa amas xwebi gazviadebat miichneven. Santanderis khalakis sabchos tsarmomadgeneli Carmen Martin Nunesi, romelsats bevri aqs namushevari imigratsiis sakitkhebze, uarqops klishes, romelits aghmosavlet evropel imigrantebs avtomaturad akavshirebs kriminaltan.
Son personas. Esto no es una bandada, no han venido en banda.
Qolani adamianebi arian. Sakme are kheba jgupebs. ისინი აქ არ ჩამოსულან ჯგუფებად, ცალ-ცალკე ჩამოვიდნენ და ყოველ მათგანს თან ჩამოაქვს ოცნება მუშაობის და აქ ცხოვრების აწყობის საუბარზე. რასაკვირველია, მათ შორის კრიმინალებიც არიან. ეს ესპანელებშიც ასია, მაგრამ მხოლოდ იმის გამო, რომ ესპანელი კრიმინალებიც არსებობენ, ყველა ესპანელს კრიმინალს არავინ უწოდებს.
ამბობს კარმენ მარტინ ნუნესი, სანტანდერის ქალაქის საბჭოს წარმომადგენელი. მისი მოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი კრიმინალური დაჯგუფების წევრობაში ეჭმიტანილი ქართველების დაპატიმრებაზე ევროპის ქვეყნებში. რეპორტაჟი ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა მაიკლ ჰირშმანმა მოამზადა და ბიძინა რამიშულმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. 27 მარტს მთელ მსოფლიოში თეატრის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღეს 1961 წლიდან ზეიმობენ. მას მერე რაც თეატრის საერთაშორისო ინსტიტუტის მეცხრე კონგრესმა ღია წერილით მიმართა სხვადასხვა ქვეყნის თეატრის მოღვაწეებს, წელიწადში ერთხელ ახალი სპექტაკლებით აღენიშნათ თეატრალთა პროფესიული დღესასწაული. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს წარმოდგენაზე, რომლის დადგმა თეატრის საერთაშორისო დღეს დაემთხვა.
ახალგაზრდა რეჟისორის ირინა გაჩეჩილაძის ევგენი ონეგინი, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე ეგრეთ წოდებულ სხვენში დაიდგა, მრავალ მოვლენას დაემთხვა. ქართველი პოლიტიკოსების ვიზიტებს მოსკოვში, ლარსის საგუშაგოს გახსნას, მორიგი რუსულ-ქართული ომის სატელევიზიო იმიტაციას, ქართველი რაგბისტების გამარჯვებას. სხვათაშორის პუშკინის ამ ლექსად დაწერილი რომანის თეატრალური ინტერპრეტაცია მარჯანიშვილის სხვენში მე იმ საღამოს ნახე, როცა ჩვენი სპორტსმენების გამარჯვებით აღფრთოვანებული ხალხი ქუჩაში საქართველოს დროშებს აფრიალებდა. შესაძლოა, სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ევგენი ონეგინზე ისედაც მცირე დარბაზი მხოლოდ სანახევროდ შეივსო. თუმცა არაა გამორიცხული ისიც, რომ თეატრის სცენაზე ჟივილ ხივილს ან პათეტიკას შეჩვეული მაყურებელი მაინცდამაინც არ დაინტერესდა ბესოხვედელიძის მიერ თარგმნილი და ადაპტირებული პუშკინით. მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტი იმდენად ბუნებრივია, იფიქრებ ქართულად არის დაწერილიო. მაინც ძიმია მოსასმენად მაყურებლისთვის, რომლისთვისაც თეატრი დიდი ხანია ცირკად იქცა. დაუმატეთ ამას პრინციპული უარყოფა მოქმედებისა, რომელიც თავიდან ბოლომდე იგრძნობა წარმოდგენაში და სხვენის საკმაოდ უხეირო აკუსტიკა, თანაც რუსულ-ქართული ტექსტი. ახალი პერსონაჟის შემოყვანა კატისა, რომელიც რუსულად საუბრობს და მთელი მოქმედების კომენტატორია. რუსული ენა დღეს ყველას როდი ესმის.
Там стук с бабою Егой идет, придет само собой, там царь Кощей. Сам Русью пасли.
Ще сами шнави арис. Вообще тоже не все там, а ще вам обрулат. И сэм задеба ту халк широко речи достави. Рага, пойти сац масац лестеда. И сумме орепс тоже не все хне.
Маграб тоже не. იმ წლებში ეს კი არი დაცელდა ტაციანას ხელცხელ ამბებზე თოჯინას ისე გადაუწყებდი საუბარს დაბლუს
მისთვის ბავშვური ქცევა ცელკობა უცნობი.
მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ყველაფერი, რასაც ირინა გაჩეჩილაძე ამ ერთ საათიან წარმოდგენაში გვთავაზობს, არც ვოდევილია და არც ცირკი. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენა ძალიან ლამაზია, მუქფონზე პერსონაჟების გადაქცევა მატრიოშკებად, ძალიან წრელი კოსტიუმებით, იმდენად ალამაზებს სცენას, რომ ევგენი ონეგინს შეიძლება უყუროთ როგორც ფეშენ შოუს, რეჟისორისა და მხატვრის ირინე გაჩეჩილაძის კოსტიუმებით. მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესო ხდება სპექტაკლი, თუკი ცოტას ვიფიქრებთ კიდეც. პირველ რიგში გავიხსენებთ იმ ჩვენს თანამემამულეებს, ვისთვისაც რუსული კულტურა ეგზოტიკად, მატრიოშკადაა გადაქცეული. მაგრამ მაინც, სხვადასხვა მოსაზრებით, ეს ჩვენი თანამემამულეები მშვენივრად იყენებენ ამ მატრიოშკას პოლიტიკური დისკუსიის დროს. ახლა უკვე 1000-ჯერ გაგონილი რეპლიკებით, რა გინდათ, აღარ წავიკითხოთ დასტაევსკი და პუშკინი?
მოხარული ვარ, რომ მეღირსა კიდეც სტუმრად ფესას ამ დიდებულ ოჯახში, რომელსაც ცნობენ და აფასებენ ამ მოსაცხენ და მყუდრო სოფლად. აუცილებლად.
დაი, ხიებ მოვიქროთ რა ამ თქვენ თავზე. ჩვენ ყველაფერი მოიპოვებს,
ხო? სულ ყველაფერი.
რასაც.
აა, რახშობეთ ასამო.
აქ როგორ?
ამ პროსოფლად. კეთ
ევგენი ონეგინის დადგმა დღეს, როცა საქართველოში ერთდროულად მძვინვარებს რუსოფობია და რუსოფილია, უფრო კულტურულ პოლიტიკურ აქციას გავს. წარმოდგენა იწყება და მთავრდება ერთი და იგივე ქმედებით. ირთვება ძველი დანჯღრეული კინოპროექტორი, რომელიც რუსული ლიტერატურის პერსონაჟებს აცოცხლებს. მე პირადად ამ პერსონაჟების, მსახიობების, დიმიტრი ტატიშვილის, ევგენი ქეთევან შათირიშვილის, ტატიანა და სხვათა მოძრაობას, მიმიკას, ჟესტს, უგნებავთ სილუეტებს, რომ ვაკვირდებოდი, ვცდილობდი გამეხსენებინა, რომელ წიგნში მინახავს ეს სახეები. იქნებ რუსული ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოში, იქნებ ეს სახეები იმ წარსულის ანაბეჭდია, რომელიც ქართული საზოგადოების მეხსიერებაში დარჩა, მხოლოდ ანაბეჭდი, რომელსაც რეალობასთან შეიძლება აღარც არაფერი აკავშირებს. ამას რომ გაიაზებ, ფიქრი გინდება, მაგრამ მაინც და მაინც ვერც ვერაფერს ასკვნი, იმის გამო რომ უმომრასიუ ნიპანიაც, ანუ რუსეთის გასაგებად ფიქრი არაა საკმარისი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ვებგვერდზე ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდა ფოლკლორულ ანსამბლთა მხარდასაჭერი პროგრამის შესახებ ინფორმაცია განთავსდა. ეს პროგრამა ქართული ხალხური სიმღერის მოყვარულებს, ახლად შექმნილ ანსამბლებს, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, შესაძლებლობას აძლევს წარსგნენ საზოგადოების წინაშე. იმ შემთხვევაში, თუ მათი შემოქმედება მოწონებას დაიმსახურებს, ფოლკლორის ცენტრი იზრუნებს მათ კონცერტზე, აუდიო ალბომის ჩაწერასა და გამოცემაზე, მასტერ კლასზე ანსამბლისთვის და ბოლოს საინტერესო იდეების შემთხვევაში მათ მცირე გრანტიც გადაეცემათ, მაქსიმუმ 1500 ლარის ოდენობით. ეკა ქევანიშვილი მოგიყვებათ პროექტის შესახებ.
უკვე გადაწყვეტილია, რომ ამ ზაფხულს ზემორაჭაში სამთვიან საზაფხულო სკოლას, სადაც მსურველები ქართულ ხალხურ სიმღერებს შეისწავლიან და დაამუშავებენ, თანაც ტრადიციული შესრულებით თორნიკეს ხიერელი ხელმძღვანელებს. ის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის სტიპენდიანტია. მის მსგავსად ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობის პროგრამაში კიდევ არაერთი ახალგაზრდა ჩაერთვება. ეს პროგრამა არ ვრცელდება საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილ ფოლკლორულ ანსამბლებზე. დახმარებას გაუწევენ მათ, ვინც ახლა აპირებს ჯგუფის შექმნას, ან უკვე ანსამბლი არსებობს, მაგრამ უსახსრობის გამო ვერც კონცერტის ჩატარებას ახერხებს და მით უმეტეს ვერც აუდიო ალბომის ჩაწერას. საქართველოში ძალიან ბევრ ადგილას, რომელიც მუსიკალურ კერად ითვლებოდა, დღეს აღარ მღერიან. ეს ტენდენცია რომ არ გაგრძელდეს და ახალგაზრდობამ ხალხური სიმღერა არ დაივიწყოს, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა ამ პროექტის განხორციელება დაიწყო. ცენტრის დირექტორი გიორგი უშიკიშვილი გვეუბნება, რომ ისინი ადგილზე ჩავლენ და იქვე ჩაწერენ ანსამბლებს.
თუ არ იქნება ფოლკლორული ანსამბლები და თუ არ იმღერებს შემდეგი თაობა, როდესაც არ გადაეცემა და ვერ იმღერებს ჩვენი მომავალი თაობა. ისეთი ადგილებს, რაც იყო მუსიკალური კერა, ძალიან საინტერესო. იქ დღეს ფაქტობრივად ზოგიერთ ადგილას აღარავინ აღარ მღერის და ეს მნიშვნელოვანი მუსიკალური კერა იკარგება. ჩვენ ახლა მიმართოთ უკვე ასეთ ადგილებს, თხოვეთ ახალგაზრდობას, რომ შეიკრიბონ და დაიწყონ სიმღერა. მაგალითად ვიტყვი ზემო რაჭაში. ჩვენი ხმისჩამწერი სტუდიის საშუალებით ჩვენ ადგილზე შეგვიძლია ჩავწეროთ ეს ანსამბლები და შემდეგ გამოვცეთ კომპაქტ დისკი და საზოგადოებას გავაცნოთ ისინი.
პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ონლაინ ანკეტის შევსებაა საჭირო, რომელიც ცენტრის ვებგვერდზე www.folk.gz-ს და რომლის შევსებიდან ორ დღეში ფოლკლორის ცენტრი დაინტერესებულ პირებს ეხმაურება. მოწონების შემთხვევაში პროექტი ფინანსდება. რაც ეხება რეგიონებს, სადაც ინტერნეტზე ხელი ყოველას არ მიუწვდება, მათ ამ პროექტის შესახებ ცენტრი ატყობინებს როგორც მედიის საშუალებით, ისე პირადად. გიორგი უშიკიშვილი ამბობს, რომ მისთვის ყველაზე სასიხარულო ფაქტი ის არის, რომ დაინტერესებულთა უმრავლესობა ახალგაზრდაა. პროექტის მიზანიც ხომ ეს იყო.
მოვიდა 9 ახალგაზრდა, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ვართ ჩამოსული სვანეთიდან, სწავლობთ სხვადასხვა ინსტიტუტში, ვიკრიბებით ყოველ საღამო და მღერით სვანურ სიმღერებს, რომლებიც ჩვენმა წინაპრებმა გვასწავლეს. ასეთი შემთხვევები არის და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა, რომელიც იგივე რაიონში, ქუჩაში არ დგას და არ არის დაკავებული, თქვა, ცუდი საქმიანობით და შედის სადღაც და მღერის და სწავლობს თავის წინაპრების სიმღერას, ეს არის ძალიან დიდი მომავალი ჩვენი ქვეყნისა და ახლა გამომდინარე ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს, რომ ასეთ ადამიანებს, ვისაც უნდათ, რომ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანონ ჩვენი ქართული ფოლკლორის შენარჩუნების საქმეში და შემდეგი თაობების გადარჩენის საქმეში ჩვენ გვერდში არ დაუდეგ და ამივეხმაროთ.
არის ერთი მთავარი მოთხოვნა პროგრამაში მონაწილეთათვის. ეს არის სიმღერის ტრადიციული შესრულება.
თქვათ მაგალითს მოიყვან, ნებისმიერი სახლის რეორგანიზაცია ან რეკონსტრუქცია არ უნდა გააკეთო, თუ არ არის საძირკველი ძლიერი, უბრალოდ ის სახლი რაც არ უნდა ააშენო და აინგრევა. ჩვენ თუ არ გავამაგრებთ ჩვენი ავთენტური ძირი ამ ქართული ფოლკლორისა და ტრადიციული მხარე ქართული ფოლკლორისა, შემდეგ რაც არ უნდა თქვათ იგივე მოხდეს ეგეწოდებული რაღაცა დამუშავებები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, საფრთხე უკვე აღარ იქნება, მაგრამ უკვე არსებობს კარგად დაფიქსირებული და შენახური ტრადიციული ნაწილი ქართული სიმღერისა.
აი თუნდაც ამ სიმღერის მსგავსად, რომელსაც ფოლკლორული ანსამბლი ლაშარი ასრულებს. ახალგაზრდა ფოლკლორული ანსამბლი ახალუხლები ერთ-ერთია, ვინც პროგრამაში მონაწილეობას გეგმავს და წარმატების იმედიც აქვს. ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი ეთნომუსიკოლოგი ოთარ კაპანაძე ფიქრობს, რომ განსაკუთრებული მხარდაჭერა მაინც რეგიონებში მოღვაწე ჯგუფებს ჭირდებათ, სადაც ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია ხალხური სიმღერების ტრადიციული შესრულების ფორმები.
აუცილებელია, რომ რეგიონებში ადგილობრივების მიერ შექმნილი იყოს ანსამბლები, რადგანაც იქაურებზე უკეთესად მათ სიმღერებს ვერავინ იმღერებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფოლკლორი ზეპირი გადმოცემის სცენარი და რაღაცები არ არის ხო ჩაწერილი კონკრეტულად, ძალიან კაფე კანონზომიერებები ახასიათებს, მათ შორის შემსრულებლობასაც. აი მაგალითად, ძალიან მარტივი რამეა, თქვა, სამხმიან სიმღერაში, სამხმიანო მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე უფრო გავრცელებულია საქართველოში, მაღალი ორი ხმა, ანუ ჩვენი გაგებით როგორ პირველი და მეორე ხმის შემსრულებლები, თუმცა გლეხები ზოგჯერ პირიქით ეძახიან ხოლმე არასიმაღლის ამ ფუნქციის მიხედვით, უნდა იყოს აუცილებლად თითო ადამიანი. ბანის რიცხვი არ არის შეზღუდული, შეიძლება იყოს ერთი, შეიძლება იყოს ძალიან ბევრიც. ეს არის ერთ-ერთი წესი ხალხური სიმღერის შესრულებისა, რომელსაც ზედმიწევნით მიცემა კი არის, სხვაგვარად არ შეუძლიათ გლეხებს. რაც სამწუხაროდ ბოლო დრომდე არ იყო ჩვენთან დაკავშირებული, ანსამბლ თიებს უკავშირდება ზოგადად აი ადგილობრივი შესრულების წესისა და ფორმების ესეთი აღორძინება.
ახალუხლების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მათი მთავარი მიზანი ძველი სიმღერების მოძიება და შესრულება. საქმეში მთავარი მამოძრავებელი ძალა ხალხური სიმღერის სიყვარული და ენთუზიაზმია. თუმცა გიორგი უშიკიშვილს იმედი აქვს, რომ ამ ფოლკლორული ანსამბლების მხარდაჭერის პროგრამაში გარკვეული კომერციული ინტერესიც გაჩნდება. მაგალითად, ანსამბლებს შეეძლებათ ნაჩუქარი აუდიო ალბომი გაყიდონ და შემოსავალი ისევ ანსამბლს მოახმარონ. კიდევ ერთი საინტერესო კომპონენტი ამ პროგრამაში მასტერ კლასებია.
თქვათ, ახალგაზრდები შეიკრიბნენ, თქვათ, ქუთაისში, ან ბათუმში, ან თბილისში, ან თელავში და უნდათ შეისწავლონ ხალხური სიმღერა და ძალიან ბევრი შემთხვევა ასეთი. და უნდათ კონსულტანტი, ადამიანი, რომელიც თქვათ ყოფაში, რომელიმე სოფელში მღერის, იცის ძალიან კარგი ვარიანტები ქართული სიმღერისა და უნდა რომ ჩამოიყვანონ. ანუ ჩვენ ამ მოხუცსაც ონორარს უხდით, ის ჩამოყვოს ქალაქში, ვაცხოვრებთ 5 დღე და ამ ახალგაზრდებთან 5 დღე იმუშავებს. მაგალითად, ქუთაისმა მოგმართა ახლა, ქუთაისის ანსამბლმა ძალიან გახარებული ვარ, როცა დავინახე რომ ქუთაისში 20-22 წლის ბიჭები, ახალგაზრდები, 18-19 ბიჭი იდგა და მღეროდა ქართულ სიმღერას და მეუბნებოდნენ, რომ გვინდა რომ ვიღაც ჩამოვიდეს და გვასწავლოს კარგი ვარიანტები და არკმაყოფილებიან ჩანაწერებს, ეს არის ფანტასტიკური რამ.
ბოლოს გეტყვით, რომ პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში მოღვაწე ახალგაზრდულ ფოლკლორულ ანსამბლებს. პროგრამაში მონაწილე ანსამბლის წევრების ასაკი განსაზღვრული არ არის. მთავარია მათ ჰქონდეთ ერთი საერთო სიყვარული: ქართული ხალხური სიმღერა.
ქევანიშვილი სიუჟეტით ამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე ორიოდე წუთი რჩება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ცოტა ხნის წინ მიღებულ ახალ ამბავს. გაგაცნობთ, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და დმიტრი მედვედევი შეთანხმდნენ, რომ ხელს მოაწერენ ახალ ხელშეკრულებას, რომელიც ორივე ქვეყანაში ბირთვული არსენალის შემცირებას ითვალისწინებს. თეთრი სახლის ცნობით, პრეზიდენტებმა ტელეფონით ისაუბრეს და დაადასტურეს, რომ კმაყოფილი არიან ხელშეკრულების ტექსტით. ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ცერემონია 8 აპრილს პრაღაში გაიმართება. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. მის ოპერატორის პულთან ანგელინა კრენცივი მუშაობდა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ვებგვერდზე ნებისმიერ დროს წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, საავტორო ბლოგებს და კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. ეთერში დაბრუნებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.